De ce vă doriți această funcție?
Pentru a schimba lucrurile radical în folosul la toți cetățenii din Republica Moldova.
Care sunt pericolele la adresa securității Republicii Moldova?
Pericolul principal este astăzi corupția. Noi nu suntem stimați nici în est, nici în vest, doar am stat mai mult timp în statele europene până a reveni Republica Moldova. Practic 3 ani am stat în Federația Rusă. Și despre toate primele persoane din stat, că era pe timpul lui Filat, că era pe timpul lui Plahotniuc, acum pe timpul lui Dodon. Deci ei se uită la noi ca la niște hoțomaniști. Credeți că rușii nu știu ce face Dodon sau nu știau europenii ce face Filat? Toată lumea cunoștea, dar ei merg pe poziția. Dacă moldovenii nu se stimează ei singuri pe dânși. Când ei văd cum se votează la noi Republica Moldova pentru baloane cu gaz, pentru tușoncă, Dodon zduci, pupă icoană, mâini pe mâini, apupam copac.
Cum se stârpește corupția?
În 2015, când am devenit primarul municipiului, bă, mi-a venit cineva. Și acest cineva mi-a spus că trebuie să ne întâlnim într-un cerc mai larg. În acest cerc erau reprezentanții diferitelor servicii speciale din Republica Moldova. Erau foști interlopi care acum o fac pe oameni de afaceri. Și ei îmi spun, nu te implica în piețele din municipiul Bălți. Ele sunt municipale, nu sunt private. Și eu zic, dar dacă mă implic, atunci ce? Și unul mi-arată la telefon o știre, dacă nu greșesc, din 2008, unde fostul director a Asociației Pieselor din municipiul Bălți vorbea cu un jurnalist și spunea că mâine, în cadrul unei conferințe de presă, voi da toate numele la toți cei care strâng bani din piața din Bălți și cei din guvernii la Chișinău. Acest om a fost împușcat din Kalashnikov în aceeași seară. Și ei mi-arată cam ce s-ar întâmpla. Și le-am spus, băieți, o să merg cu mașină blindată, o să-mi iau și un tank, dacă am nevoie. Și ce s-a întâmplat? În 3 luni de zile, veniturile în piețele din municipiul Bălți au crescut cu 200% pe lună. Și acum uitați-vă la piețele din Bălți, din Chișinău.
Da? Unde mai sunt alte scheme greu de distrus?
Vă spun, iată, astăzi este o schemă în municipiul Bălți și este în toată țara, care nu am pârghii să o distrug. Transport ilegal. Ca să știți, astăzi în municipiul Bălți, nu mai vorbesc de Chișinău, sunt sute de microbuze, sute, dar la nivel național avem mii, care pentru a evita acei ține de acte, de permisiuni, autorizații cu primării, ei își iau băieții licențe de taxi și circulă pe care stradă doresc, se opresc unii doresc și stau cât doresc. Vă dați seama, deci și acest lucru este dirijat de ANTA.
Nu... Agenția Națională pentru Transport.
Da, și asta distruge pe cei care într-adevăr vreau să procure autobuse noi pentru a îmbunătăți situația în transport.
Corupția,
eu deja am demonstrat că...
Nu ar trebui justiția să aibă în vizor corupția
corect,
și mare
corupție? De asta
corupție.
Și-am vorbit despre... lustrația la unii judecători, procurori, colaboratori mai. Deci dacă au fost implicate în dosare de rezonanță, sunt decizii CEDO, noi trebuie să facem un filtru că ăștia nici nu mai ajungă la vreo comisie să vii să spui că bă, iată că am fost presați de Plahotniuc și de asta le-am fabricat. Știți cum comază îi văd unii procurori, unii politici, de-am sunt politici. Dacă nu distrugem corupția, noi putem să discutăm asta despre reforme în învățământ, despre reforme în justiție, dar corupția este... ceea ce ne-a paralizat și ne ține
paralizat. Și totuși justiția este entitatea care trebuie să fie
absolut,
preocupată
absolut sigur, dar
de dezrădăcinarea flagelului.
Dar astăzi judecătorii schimb culorile, care mergeau după plicuri la Serioja Ieralov, azi mulți, majoritatea merg la Dodon. Uitați-vă cum Plahotniuc influențează judecățile până în ziua de azi. A încercat Procuratura Generală să-i aresteze averele de peste hotare. Ați văzut câte zile au durat judecata și pe la urmă au respins. Deci mii mandate ilegale de arest făceau 30 de minute și contra altor.
De ce justiția atât de greu se schimbă, deci, la față?
Că Plahotniuc acum nu i-a intimidat cum o făcea pe timpuri pe judecător. Eu sunt sigur că el o trimis un sac de bani, adică a făcut o propunere care un judecător, știți cum, chiar dacă erau de prins cu 10.000 de euro, cu 50.000, cu 100.000. Și când Plahotniuc, eu sunt sigur, nu cunosc cifra, dar sunt sigur că este o cifră enormă.
Și acum el mai poate pompa bani în Republica Moldova, da, ca să-și apere onoarea și demnitatea?
Da, astăzi nu se dau mită prin judecăți, dumneavoastră, și nu mă plăcă.
Nu, mită... vă întreb, el e plecat de peste un an de zile. Banii în saci nu mai pot fi aduși în Republica Moldova.
Eu sunt sigur că o parte sunt pe teritoriul Republicii Moldova. Plus astăzi, majoritatea oamenilor de afaceri din anturajul lui Plahotniuc acum fac afaceri cu Dodon. Chiar credeți dumneavoastră cum 20% așa nu știe toată lumea, nu-i pune lui Plahotniuc deoparte? Metal Feroz. Am vorbit despre această companie 8 ani de zile. Astăzi toți vorbesc despre, după investigația RAS, despre 600 de milioane bani furați și nimeni nu vorbește despre nănașul lui Dodon, care și pe timpul lui Plahotniuc era director financiar și astăzi continuă să fie. Despre care luptă corupția? Înțelegeți? Dodon este astăzi un președinte zero și un candidat la funcție de președinte zero.
De ce are sprijinul Rusiei dacă l-are?
Dodon Acceptat ceea ce n-am acceptat eu. Când au pornit la mine problemele în Federația Rusă, în 2018, percheziții, au încercat să mă bage într-un dosar, penal în altul.
Ce nu ați acceptat dumneavoastră? Celor de peste
să fiu un polițian de buzunar, să ies cu anumite declarații. Nu vedeți, Dodon merge la Moscova, doar Rusia ne va salva. Fără voi nu vom supraviețui ca stat.
Vorbim despre amenințările la adresa Securității Republicii Moldova. Ați amintit despre corupție. Problema transnistreană este o amenințare.
Problema transnistreană astăzi poate fi soluționată. Nu sunt de acord cu metodele care au avut loc în ultimii 20 de ani. Iată, deci, eu mă uit în Bălți, vorbitori de rusă care nu prea cunosc limba de stat, și am început eu să aud niște vorbi despre unire. Zic, au trecut 4 ani, era 2015 și acum suntem 2020. Zic, dar ce s-a întâmplat? Băi, dar ne-am săturat. Vrem drumuri ca la români, justiție ca la români. Vă dați seama? Deci, ce ar înseamnă asta? Că cei din Transnistria astăzi, păi nu vor vedea că în Republica Moldova sunt drumuri, este justiție, nu avem culoașe, nu se distrug afacerile, nu există atacuri raiduri, ei singuri în 24 de ore îl vor da jos. Și pe Krasnoselski, și pe șerif.
Șeriful ușor nu se da jos.
Doamna Lidina, când se ridică poporul, eu nu vorbesc despre cei din șerif, care au făcut bani cu Plahotniuc și acum fac cu Dodon. Eu vorbesc despre oamenii, cetățenii, că omul tot timpul vrea unde e mai bine. Înțelegeți? Și
dacă... Acolo este armată. Armata Rusiei.
Așa, și ce-i cu armata?
Cum rezolvați problema plecării armatei Rusiei?
Sunt niște exerciții foarte simple. Despre acest subiect se contrapunea cu Federația Rusă, Voronin, pe timpul. Pe urmă era Filat, Plahotniuc. Dar sunt lucruri elementare, că vă asigur eu, că toți acești pe care ați văzut că declară că armata trebuie scoasă, ei n-au făcut lucruri elementare. Ca, spre exemplu, de a bloca accesul de a transporta unele piese pentru aceste tancuri. Deci sunt mecanisme când ai într-adevăr un gând. Doar nu s-o declari la nivel politic, oamenii îți vadă că, băi, iată, ăsta vrea să o hotărască.
Există formatul de negocieri, 5+2, se discută problemele. Dumneavoastră, cum vedeți rezolvarea acestei probleme, deci, și cât timp va trebui?
În primul rând, noi trebuie să facem ceva cu limba rusă. Nu contează ce statut va avea regiunea transnistreană în componența Republicii Moldova, dar problema care o să fie legată de limba rusă, că 90% de cetățeni din regiunea transnistreană, ei nu cunosc limba de stat. Nu ar trebui să pe un termen, nu știu, de 5 ani, de 10. Deci trebuie discutat să le dăm voie să-și facă studiile în limba rusă, că altfel... Asta o să fie o problemă de bază. Deci noi trebuie să nu ne gândim la formule bune pentru Krasnoselski sau Șerif. Noi trebuie să ne gândim la formule prin care vom atrage pe cei care locuiesc în regiunea transnistreană.
Sunt posturi de control, este armată rusă, au moneda lor, este depozitul de muniții de la Cobasna. Sunt probleme.
Sunt probleme deoarece nimeni nu a încercat real să le soluționeze.
Deci Transnistria este o amenințare la securitatea independenței, suveranității, integrității Republicii Moldova?
Eu n-ar spune asta. Este mai mult un pericol inventat de politicieni.
Eu vreau să continui totuși cu pericolele la adresa securității Republicii Moldova.
Dar pericolul pentru securitatea națională erau principalii cei care au condus și conduc Republica Moldova. Asta eu vă spun. Că dacă mergi la o discuție, eu practic toată viața am locuit în Federația Rusă și am participat la mai multe negocieri, discuții, nu contează, că erau legate de Lupu, de Filat, și Urechean pe timpuri. Deci știți cum, dacă o să vii liderii de la Chișinău ca niște motanași, și mă gândesc când le mai dau ceva de culioc acasă, noi niciodată nu vom soluționa nici o problemă.
Renato Usatăi va fi politician cu viziuni de stânga, de dreapta, încotro va duce Moldova.
Renato Usatăi și oricare politician care pretinde să devii președinte în Republica Moldova trebuie să meargă în direcția care o vor cetățenii, dar nu unii are conturi.
Spun că 50% ar dori ca Moldova să se apropie mai mult de est și 50% mai mult de vest.
Dacă noi să oprim aceste speculații și într-adevăr vom munci pentru binele Republicii Moldova, aceste divizări vor dispărea. Iată cum i-am unit eu pe toți în Bălți. Doar Usatăi 63-70% câștigă din primul tur, pe mine mă votează ruși, ucraineni, moldoveni, unioniști. Văd că Usatăi face treabă. În Consiliul Municipal am unul de la Maia Sandu, unul de la Andrei Năstase, unul de la Șor, văd doi de ăștia Rozov. Adică asta înseamnă că Usatăi a făcut tot posibil ca să-i unească pe oameni, să muncească pentru binele orașului.
În ultimul timp ați încercat să atrageți mai mulți simpatizanți din partea diasporii.
Ce înseamnă ați încercat? Spuneți, vă rog.
Am văzut că organizați de la distanță întâlniri cu cei din în diaspora sau să le transmiteți anumite mesaje. Acum continuă înregistrarea prealabilă a celor care vor să participe la acest scrutin. De 8 ori cel puțin a crescut numărul celor din Federația Rusă care vor să participe la alegeri. Cum explicați fenomenul?
Foarte simplu. Vă explic fenomenul. Iată, alegeți orice stat european și eu acum să vă arăt câte sute de oameni doriți, atâtea o să-i înregistrez.
Estimativ, câți cetățeni aflați în Federația Rusă credeți că vor participa la alegerile prezidențiale?
Am observat un lucru în 2016 și în 2019, că la multe secții de vot n-au venit, au venit câteva sute de oameni. Mai ales prin Novosibir sau Kemerovo, țin minte că au venit vreo 50 de persoane și țări de a scrie pe Facebook. 80% l-au votat pe Dodon, dar nu scriu câți au venit.
Câți moldoveni aflați în Rusia credeți că vor participa la vot?
Nu, eu vă spun câți ar trebui, nu câți va desena Dodon. Deci, maximum poți participi real până în 9.000 de persoane. Până în 9.000 la toate secțiile de vot din Federația Rusă. Dar apoi, la alegerile parlamentare din 2019 sau prezidențiale 2016 au participat vreo 6.000.
Din regiunea transnistreană câți alegători ar putea
acum
să participe?
Acum n-ați fi. Ia că aici, Dodon, chiar vă spun că e unica dată că nu minte. Că el nu o să organizeze autobuz cum a făcut-o Plahotniuc. Nu de asta că nu vrea. E atâta că a avut niște conflicte și ține de energie electrică și alte scheme cu șerif și cu Krasnoselski, mai
ce?
Mult cu șerif. Și ei au spus clar că nu o să-ți dăm niciun autobuz din Transnistria. Dodon disperat a plecat la Moscova, a încercat să-i convingă pe cei din Moscova să îl pui la loc pe Krasnoselski. Și la Moscova i-a spus, clarificați-vă singuri între voi, nu ne implicați în asta. Și deci lui i s-a refuzat că va avea acest suport, nu că Dodon nu-l vrea acest suport. De asta noi n-a să avem ceea ce am avut la alegerile precedente, că Dodon s-a pregătit. Iată, spre exemplu, pot să public un document din primărie Rezină, dacă nu greșesc, în casă de cultură de a-mi pregăti eu câte 4-5 secții de vot într-o casă de cultură. Adică ei se pregătesc din vară, dar Dodon a fost șocat când a primit un refuz foarte dur și într-o manieră foarte dură de la cei din Transnistria. Deci e problema că ei nu vor. Iată că.
Dar dumneavoastră ați zis că ar fi fost niște neînțelegeri referitor la problema energetică?
Da, și la țigări. Că Dodon îi șantajează pe ei. Spre exemplu, iată, am publicat niște documente acum 2 săptămâni, care demonstrează că au fost reținute țigări în portul din Odessa. Agenții economici, care ar fi șeriful, care deține anume acele țigări, au un proces de judecată ca să-și scoată marfa. Dodon le transmite mesaj de genul. Spuneți, vă rog, să vă anulez licența la această companie care le permite vânzarea țigărilor, export. A sau peste o săptămână? Ce ar însemna mesaj de genul ăsta? Nu poți fi într-un proces de judecată în Ucraina, deci trebuie să ai o licență valabilă. Dacă, spre exemplu, ASP-ul anulează această licență, ăștia nu își pot scoate marfa în judecată din Odessa. Și alte pârghii care Dodon le imitează, el doar știe numai să dă din deget.
Dar cu energetica?
Și cu energetica ar exista ceva, deci este absolut o schemă nouă ce ține și de energie electrică și de gazele naturale, și ține de Moldova Gaz. Cu această informație vă reveni mai târziu, am nevoie puțin timp să mă pregătesc.
Creditul rusesc de 200 milioane de euro va veni în Republica Moldova?
Nu pot să vă spun, tot depinde de faptul cât de tare Dodon va avea posibilitatea să-i convingă Piruș că el are șansă să câștige. Că în Federația Rusă spune clar acum, dacă trece Dodon cu Maia Sandu, mai sunt șanse, puține, dar sunt șanse ca Dodon să câștige. Dacă vine usată îl rupe. Că am votanți de centru dreapta, centru stânga, de asta. Deci rușii însuși astăzi sunt siguri, după informațiile care le dețin, că Dodon devine tot mai slab și mai slab. Să-i dai la 1-200 de milioane, că ăsta amuși să mai împlie buzunarele înainte de a pleca. Știți cum? Dodon e într-o situație foarte urâtă, ca să înțelegeți. Eu vă asigur că el nici n-a poate fi prezent la inaugurarea mea de președinte, dar în Rostov internetul e bun și...
Domnul Sate, de unde aveți atâta informație? Cine vă furnizează informații?
Știți cum? Pe timpuri eram acolo...
că numai un FSB-ist poate să dețină atâta informație.
Și Crolul tot numai un FSB, și portul din Odessa numai FSB. Nu, haideți. Nu. Deci oamenii, inclusiv când a ajuns Crolul la mine, despre Crol au vorbit 4 ani de zile, că este...
De cum... unde aveți atâta informație?
Deci oamenii au în mine încredere că eu tot fac public. Eu nu merg pe ei. Aha, despre asta vorbesc, de asta dă să-l țin, că cumva să-l șantă. Deci orice informație ce vine la mine, sunt de corupție, de orice ilegalitate, eu fac public și am făcut-o asta tot timpul și voi face. Vă dați seama câte informații eu am publicat, fiind, cum spune Iura Leancă, el era un pur și simplu prim-ministru, dar eu un pur și simplu primar de Bălți. Vă dați seama cât de bine vor fi informați cetățenii dacă voi avea funcția de președinte sau o altă funcție care va permite să am acces la nivel la național oficial, adică, ca spun, oameni buni, uitați ce se întâmplă. Deci alaltă a fost creat de două grupuri la SIS. În grupul Maia Sandu sunt 7 persoane, în grupul Renato Lusate 8. Așa îi numesc ei, grupul Maia Sandu, grupul Renato Lusate.
Cine deci, le-a creat?
Le-a creat conducerea SIS-ului, deoarece procuratura a refuzat de câteva ori că orice filaj, orice interceptare trebuie să fie legată de vreun dosar penal, măcar desenat, dar oricum nu pot.
Și SIS-ul ar fi creat?
Da, sigur, deoarece tehnică specială pentru interceptarea convorbirilor, că mulți spun că are Maiu, are... Nu, ea este doar la SIS. Iată, Maiu, ca să vrei chiar să o facă ilegal, trebuie să adreseze la SIS. Vă dați seama, adică e o problemă. Dar cei din SIS, având acest utilaj, având doar un registru în care, sub diferite coduri, sub diferite nume, deci Maia Sandu, spre exemplu, o scrie proiectul Căprioara, ei nu scriu interceptarea Maia Sandu. Sau Renat Usat, gastarbeiter, așa numit. Deci ei prin asta se ascund că dacă vine un control, spre exemplu, băi, ia-mi dați-mi coaște. Deci, ca să nu se vadă după cine se lucrează. Și aceste grupuri sunt organizate nu doar pentru felaj ilegal. Deci, se începe totul ce a fost pe timpul lui Plahotniuc. Instalarea ilegală camerelor video, microfoanelor prin birouri, la locuri de domiciliu. Că majoritatea policienilor pe timpul lui Plahotniuc au fost șantajați și nu doar policieni, au fost șantajați doar cu sex tape-uri, cu chestii
mai de astea. Mai pot apărea asemenea video-uri în spațiu public?
Da, păi dacă astăzi care au lucrat la Plahotniuc, toți specialiștii ăsta azi lucrează Dudon. Deci ei știu doar prin murdărie. Iată, eu o să merg în campanie și consider că fiecare polician care trebuie să meargă. Băi, ce ai făcut tu pentru Republica Moldova ultimii 6 ani? Eu merg astăzi în fiecare centru raional, că e Vulcaneș, că e Droche, că e Fălea și spun 3 milioane am investit în asta, 5 milioane aici, asta am reparat.
Dar campania e prezidențială se va axa pe atac la persoană sau atac la probleme?
La Dodon doar la atac la persoane, că Dodon nu a soluționat nici o problemă reală și Dodon astăzi numai să inventeze, aha, să facă vreo combinație, să-i certe pe Maia Sandu cu Năstasă. Să o facă pe Usată, să înceapă înjura pe Maia.
Cât bani se cheltuie pentru o campanie electorală?
Am făcut un calcul la campania ta prezidențială. Iată, spre exemplu, dacă facem un contract de reclamă...
Spuneți în suma cât se cheltuie.
Nu există o sumă pentru toți candidații. Pot să vă spun, eu am făcut un calcul.
Și ce arată calculul?
Deci calculul mi-arată cu campania de... până în 10-12 milioane de lei, dar asta ar însemna că să fie la toate televiziunile în fiecare zi cu spoturi, că astea sunt cele mai scumpe. Deci eu am calculat...
Deci 12 milioane de lei ar fi suficient pentru campania...
Da, în cazul lui Dodon sunt peste 20 de milioane de euro, vă asigur eu.
Usată este unul dintre cei mai bogați candidați la funcția de președinte, așa? Cu numeroase case în Federația Rusă. Ați declarat un teren extravilan în Republica Moldova și alte 3 terenuri intravilane în Federația Rusă.
Mai mult terenuri acolo.
Mai mult de 3?
Da, ele sunt indicate toate.
7 case, un garaj, 3 construcții. Ați trecut în declarația de avere ceasuri scumpe.
Da.
La cât se estimează averea lui Renato Usat?
Deci tot ce este în declarație. Știți de ce scriu că cel mai bogat? Fix așa mă râdeam când eram cel mai bogat candidat la funcție de deputat în 2014. Când m-au pus primul loc pe mine și Plahotniuc cu sute de milioane de euro și era pe locul 2 sau 3, ceva de genul ăsta. Și fix așa cum tăi știu cât câștigă Dodon, eu n-am ascuns că e Rolls-Royce, că e casă la Moscova, că e ceas. Eu nu ascundeam după verișori, cum nați, cu mătri, deci ce o făceau ei. Și eu sunt fix așa cum anul trecut era cea mai scumpă campanie a lui Usată, deoarece...
Sunteți miliardar?
Doamne ferește, haideți vorbim. Despre milioanele de dolari care le-am avut, erau vreo 8 milioane de dolari după cursul din 2004. Eu am arătat toți banii care erau în cash, în mașini, în casă, în terenuri.
De la Landromat ceva v-a revenit?
Domnule Litin, persoanele care au dat declarații că Usată, cu Plahotniuc Platon, sunt persoane condamnate sau sunt în arest și persoanele care eu nu le-am văzut în viață. Iată, eu pe Platon îl cunosc.
Și îl cunoașteți de unde și de ce? Și până unde l-ați cunoscut?
Pe Platon eu l-am cunoscut când a venit el deputat la Amine, la Urechean, și când Plahotniuc îmbla prin Moscova și Platon încerca să blocheze numirea lui Zubco la funcția de procuror general cu Untilă, era pe atunci la Urechean. Erau vreo 4-5 deputați, nu țin minte numele la toți. Cu Urechean atunci au vândut funcția de procuror general lui Plahotniuc și Platon încerca să o blocheze și Plahotniuc îmbla disperat prin Moscova. Adică era gata să facă orice, cine va putea să-l influențeze pe Platon. Dar am vorbit odată în public. El atunci a venit la Carmalac, apropo care tot mi-l băgau mie. Și Carmalac acum dă declarații că el toată viața a fost agricultor în Landromat. a fost agricultor, a cumpărat la Platon energie electrică sau nu știu, și el scrie că Platon el a drăbat la viață. De-am dacă scrie că...
Afaceri cu Platon ați avut?
Niciodată n-am avut nici o afacere. Dar persoane...
Și nici n-ați pus la cale nimic.
Doamne, vă spun încă o dată, n-am avut nici o afacere. Cu Platon am discutat, acum l-am văzut de câteva ori, recent, după ce s-a eliberat din pușcă. Dar...
Ce e în capul lui? Ce vrea să
nu,
facă?
Eu l-am chemat pe dânsul să-mi răspundă clar că ăștia, toți vagabonzi ăștia care au dat declarații, sunt foștii lui partneri din Landromat. Și zic, băi, când i-am văzut lista la toți care au declarat...
Dumneavoastră l-ați invitat la discuții.
Da, eu l-am chemat să-mi explice, nu că zic, băi, lămurește-mi și cu... Eu chiar am rămas surprins, ca să știți, Platon, cât eram pușcărie, a fost presat și cineva din Federația Rusă și din partea lui Dodon, i s-a pus condiții de ruși. Dacă vrei pe sora ta să o lăsăm liberă, că ea a fost implicată în Landromat, este în acest dosar,
și a spus...
O eliberăm pe sora ta, dar de declarații cu sate a fost partener în Landromat, că a finanțat partidul din Landromat și Platon n-a făcut-o. Și eu l-am întrebat, zic, băi, dar de unde atâta generozitate? Că, adică, de ce n-a acceptat propunerea rușilor? Era întrebarea numărul 1 și el spune, zic, bun, ăștia, toți care au scris, că la unul i-a povestit Platon în restaurant 10 ani în urmă, la altul 8 și tot așa. Dar, doamna Valentina, dacă ați fi prezentat o probă de 100 de dolari, nu de 1000, de 1 milion, eu sunt gata să merg la pușcărie pe viață. Adică...
Da, miliardul dispărut, cel mai bine îl cunoaște cum a dispărut Platon?
Eu am investigat foarte mult atunci de miliard și am vorbit, eram primul când în mai 2014 am spus că deja se fură bani din bani. Nu, atunci Plahotniuc avea tot timpul o strategie, unde era implicat el, să bage pe cineva. Deci eu, după cum țin, era Șor, era Filat. Dacă Plahotniuc îl reținea pe Platon, pentru Landromat. Adică, n-avea să iasă azi Platon din pușcării și mulți astăzi, dar...
Cine
erau...
l-a ajutat să iasă din
pușcării? Da, nu l-a ajutat. Asta sunt speculații.
Mă interesează totuși electoratul ce face în turul 2, pentru că discut cu simpatizanții... Discut cu simpatizanții lui Ilan Șor și îi spun că ar putea să-l sprijine pe Igor Dodon. Discut cu simpatizanții ai Partidului Democrat, zicea că o să rămână la latitudinea fiecăruia cum să voteze în turul 2. Dumneavoastră ce spuneți despre bazinul electoral, dacă nu ajungeți în turul 2?
Asta o să discutăm după turul 1, dar vă asigur un lucru. Igor Dodon nu va mai fi președintele Republicii Moldova.
Candidat. Ați putea să vă împăcați și cu o înfrângere dumneavoastră?
Haideți să admitem. Nu cred că o să ai bloc, dar să admitem. Spunem că o să rămâne pe locul 3 cu 18%. Deci toți cetățenii din Republica Moldova, toți partenerii, o să vadă potențialul real al USAT-ului, nu știu ce desenează Dodon, da? Noi avem următoarele alegeri anticipate parlamentare.
Ce scenarii post-electorale?
Post-electorale, Dodon minte că vrea anticipate. Dodon va încerca să-și păstreze coaliția. Vă dați seama, Dodon, care astăzi are 37 de deputați, când va pierde alegerile prezidențiale, dar el le va pierde, maximul la ce vor putea pretinde socialiști va fi 20%. Cel care va câștiga alegerile prezidențiale o să aibă 40% în anticipare. Pentru și Dodon să înlocuiască 37 de deputați cu 20, plus dispare Pașa Filip cu o parte de alu Plăcăniu. Candu, nu vă-ți treagă pragul. Deci, asta sunt...
Ion Chicu rămâne premier?
Nu, Pușcuță vine, deci, din tăi Dodonul a negociat cu Chicu ca și cum se imită. O plecare, dar acum, chiar și Chicu înțeleg că a aflat că Dodon vrea toate problemele care le-a avut să le bagi în capul lui Chicu și să-l aduc acum pe Pușcuță prim-ministru. Și vreau să o fac, nu cândva, dar acum...
Și e posibil acest scenariu?
Nu, eu vă spun ceea ce o decis Dodon, dar să facă el ori nu, că asta nu e scenariul meu, asta e ceea ce se planifică.
Criza sanitară, cum este gestionată?
Este
gestionată foarte prost. Și dacă pandemia de COVID-19 este și ea o amenințare la securitate
este
națională?
Este o amenințare. Și iată, am pregătit, că am luat niște acte, nu vorbim despre ele. Spre exemplu, am primit o scrisoare de la Comisia Electorală Centrală către toți primarii din țară ca să evităm secțiile de vot în școli. În municipiul Bălți, iată am o notă informativă de la colegi, este scris clar că avem peste 50 de secții de vot, 58, din care 48 sunt în școli. Și această situație o avem și în Chișinău și practic în toate localități. Și ei scriu că nu le deschideți în școli, deschideți-le în altă parte. Nu sunt locuri, sunt școli unde într-o școală mare sunt și 2-3 secții de vot. În același timp, ei în loc de zgângească despre cum gestionează criza. Băi, oameni buni, a 20 pe data de 2 noiembrie, sute, zeci de mii de copii din toată țara vor merge la școală. Vă dați seama, mii de oameni vor fi duminică în aceste secții de vot. Eu deja am vorbit cu colegii de la Mbâs, am zis că de urgent, comisia locală, deci de probleme sănătate publică, urgent o adresare la Comisia Națională. Băi, nebunilor, ori pe data de 2 faceți zi liberă pentru școlari, ca noi să le pregătim, să le dotăm, că ei tot spun, fiecare zi la vot în mască. Am văzut eu și înseamnă oamenii care votează mască când colectam semnături, că erau morți și la Anastasă și la mine pe listă.
Cum s-a gestionat perioada asta pe timp de criză sanitară de către autorități?
Foarte prost. Au pornit pregătirea monopolului pentru familia Dodon cu aceste afaceri cu dezinfectanți. Le recomand la toți să vadă investigația Ziarul de Gardă care a apărut ieri, ca să vedeți că deja e pregătit să facă bani.
Sistemul sanitar va rezista?
Depinde ce va fi în toamnă. Astăzi eu sunt în dialog permanent cu medicii din Bălți și din alte orașe din Republica Moldova. Deci vă dați seama dacă până în ziua de azi cei ce ține de lucrurile elementare pentru doctori, nu mai vorbim de pacienți, e normal ca usatei să hrănească doctorii din buzunariul lui. Ca în asta trebuie să o facă statul, îi muncesc. Deci eu le-am achitat aprovizionarea pe ultimele 4-5 luni, acum n-am dreptul conform legii, că suntem în campanie, dar asta nu e normal. Nu e normal ca usatei să fie unicul în țară care achită transportul la toți doctorii care vin din suburbii, 400 de persoane zilnic, adică nu achită usate, achită primărie, dar acest lucru trebuie organizat la nivel național. Și dacă nu
deci ce notă puneți felului cum au gestionat autoritățile criza autoritățile? Sanitară până azi?
Nu pot să le pun 2, nu pot să le pun 3, pot să le pun un 5. Nu, mai bine le pun un 4 și mai mult nu-i prines la examen. Adică...
Ce mesaj o să aveți pentru Igor Dodon după alegerile prezidențiale?
Că o să aibă la penitenciarul 3 în alt loc. Condiții bune de trai, nu le-au făcut filat, pe timpul nu au făcut plăcut, nu o să fac eu. O să aibă toate dosarele, toate judecățile vor fi transparente. O să fie probe, o să meargă la pușcărie, nu o să fie, dar probe o să fie. Începând cu piloții din Afganistan, deci eu nu o să merg pe 20 de aspecte. Sunt teme clare, unii Dodon trebuie să fie tras la răspundere.
Dar Igor Dodon spune că îi așteaptă în cătușe pe Vladimir Plahotniuc și pe Ilan Șor în Republica Moldova.
Of, dumneavoastră îl credeți pe om care a mâncat numai din culoace. Deci omul care a făcut bani, doar public, a recunoscut și eu, domnule. Dodon lua, când lua de la mine cât $60,000 pe lună, când a plecat de la comuniști, tot a ieșit și Șor i-a spus că i-a dat bani. Cu Plahotniuc, chiar și a văzut tot țara culocuri numi, da?
Procuratura cel puțin a zis că nu s-a dovedit.
Nu, procuratura a spus corect și mulți fac speculații. Sunt mai multe discuții care au apărut pe globul pământesc între oameni de afaceri, între polițieni și n-au putut fi tras la răspundere pentru că n-au fost autorizate din start filmările.
Cine câștigă alegerile prezidențiale?
Cine câștigă? Eu lupt pentru victorie. Important că le pierde Dodon, dar deja vor decide cetățenii. Important că să-l trimitem...
Dar intenționat sau nu, n-o criticați pe Maia Sandu?
Nu, uitați-vă, eu am spus de mai multe ori că domnie este cinstită. Da, iată, eu ca primar am demonstrat. Cu sate, 3-4 ani la rând, primărie din Bălți, cea mai transparentă. Domnie a fost ministru pentru educație. Pentru când era mandatul de ministru, am criticat-o permanent. Și acum pot să o critic. Pentru, nu sunt de acord cu ce a făcut domnie ca ministru învățământului. Ca prim-ministru, mai mult îl criticam pe Năstase și supăra Andrei Năstase, chiar că usată-i
da, apropo, despre Andrei Năstase, ce ne puteți spune? Ce șanse are?
Andrei nu a făcut nimic ca ministru de interne. A avut o platformă ideală, nu că să iasă cu crolul 2. Eu eram cu tractorul pe pistă la aeroport în prima seară, când era da ieși devușile, da deu de mână, da svidania naș lascăvă-i Mișa. Adică, am avut eu alte așteptări. Deci cu Andrei Anastas am protestat împreună, dar astăzi când eu văd că toată strategia lui Dodon se construiește doar pe distrugerea imaginii lui Usatăi și Maia Sandu, prin asta se demonstrează că are frică de noi doi.
De ce sondajele îl dau cu cele mai mari șanse învingători pe Igor Dodon?
Dodon și la ședință. Când intru un grup mic de consilieri, recunoaște că băi, am părlit-o. Dar în ședință mari, că băi, băieți, am cifre, avem șansă să câștigăm din primul tur. Și deci doamna Greceanu merge la nord, ca să știți, planca, plafonul care le-a dat minimum pentru toți conducătorii PSRM din nordul țării, dacă Dodon n-a să aibă, vorbesc de raionele de la Făleș până la Briceni, dacă Dodon n-a să aibă 30% minimum în fiecare raion, o să plece din funcție președintele de raion și conducătorul organizației raionale. Vă dați seama? Deci unii plafonul minim, ei îl puneau în 2016, 50% și acum 30%. Că, nu, o să fie tare interesant.
Dar dumneavoastră aveți datele unui sondaj pe intern care arată altceva?
Eu le-am tăti care le are Dodon. Pur și simplu, problema e care? Că Dodon și pe mine m-a mințit de vreo 2 ori. Vede că eu dau cifre la mai multe televiziuni. Dodon 26, Dodon 28, Dodon înțelege că ceva se întâmplă. Și el deja, de multe ori le dă cu cifre false chiar colegii lui, ca să vadă cum ajunge la mine informația, adică și de vreo două ori m-am greșit. Dar este un sondaj de bază, care l-am văzut, este într-o cădere, Maia Sandu nici nu tare cade, dar nici nu crește, adică stă pe loc, dar Dodon e într-o cădere permanentă. Deci cum a avut el, într-adevăr, peste 40% în 2016, Dodon astăzi e la 26%. Era 10 zile în urmă, adică poate acum azi e 22.
Până la 1 noiembrie situația poate să se schimbe?
Dodon va profita și va merge doar cu murdărie critică. Doar o spus ca să fie campanie curată. Uitați-vă ce se întâmplă deja pe internet, știri, în bălțul plin de gunoi.
La dezbateri nu va participa domnul Dodon.
Dar el n-are ce spui despre realizările lui. Eu la dezbateri, noi avem două variante să mă văd cu Dodon. Prima, să mă văd cu dânsul la dezbateri. El nasvii. A doilea variant, sam cu dânsul, nu știu cum să-i pun limba, ochina stavka la procuratură, în între martor și între bănuit.
În da, fața
adică
justiției.
În fața justiției, deci oricum o să ajungem.
Ați mai fost întrebat dacă eventual s-ar putea să se ajungă și în Republica Moldova la un scenariu asemănător cu cel din Belarus după aflarea rezultatelor da. Alegerilor prezidențiale.
Totul depinde ce va face Dodon.
Admiteți
țara?
Că pot fi fraudate alegeri?
Da, sigur. Nu vor fi fraudate prin elementul transnistrian, dar pe interior, vă spun încă o dată, Dodonul a preluat toți ăștia care făceau, că fabricau dosare la Plahotniuc, că erau troli, că erau cu PR negru, că erau cu filmulețe, cu sex tape-uri. Tăți a zis la Dodon. Și Dodon l-a avut pe unii cu învățător Plahotniuc. Eu cu Plahotniuc tot mă cunoșteam, dar eu cu Plahotniuc puteam să beau vin în drive, în clubul de noapte, cu vreo două, trei nerese. Dar Dodon ședeșe învăța schemele, oamenii. Deci am avut relații diferite atât cum arată muzică. Uitați-vă, Plahotniuc, la zulul s-a tabiul. În primul rând, video ăsta l-am publicat eu, câțiva ani în urmă. Și eu mergeam la dânsul la sărbători. El la mine, eu n-am avut afaceri. Eu n-am avut parteneriat, secret.
Îl va aduce justiția pe domn Plahotniuc în Moldova?
Eu nu știu cum îl va aduce justiția, sunt sigur că să-l aduc eu. Eu cred că cetățenii așa, să ne pui în rând. Usate, Dodon, Maia Sandu. Și uite cetățenii, la faci, uite, care din noi trei mai tare ar asemăna cu cel care să-l aducă în țară?